Campus FM jipprezenta.
Meta l-moħħ isir palk.
Mod bejn tnejn u bejnietna, kif rakkont isir dram u l-moħħ isir palk.
Produzzjoni ta' Selim Baħġar
u George Peresso. Għal-program tal-lum se nażlu silta mir-romanz satiriku Viola l-kulur tal-imħabba ta' George Peresso, edizzjoni Horizons. Il-kapitlu li għażilna bl-isem Stramp bħal kull isem ta' kapitlu tal-romanz u il-ħdax ta' disgrazzi u naturalment joħroġ ilgħala mir-rakkont u minn dan il-kapitlu.
Dan il-romanz u storja ta' tnejn min-nies li meta ltaqgħu sabu li kellhom ħafna affarijiet xi jifrduhom. L-edukazzjoni, l-kultura, il-livell soċjali, fuq kollox il-politika. Isara nazzjonalista konvinta u Robert laburist konvint. Ħaġa biss kienet taqadhom u damet biex taqadhom il-mużika ta' Dire Straits li fir-rumanz isservi isa soundtrack tal-ktieb. Ikonna nistennew sal-ħames kapitlu biex naraw xi ħaġa bejniethom fiżikament u dan ukoll permezz tal-mużika ta' Dire Straits, eżattament The Sultans of Swing. Iż-żmien u żmien it-ħejjija biex Malta tidħol fl-Unjoni Ewropea. Min kien favur għax hekk emmen jew għax qalulhom li hu l-aħjar. Min kien kontra għax hekk emmen jew għax qalulhom li hekk aħjar. Forsi dan kien mod politiku biex ħafna skoprew l-Ewropa li mhix biss l-Ingilterra u l-Italja, jekk ma servi tal-xejn u mhux il-każ niftehmu. Din il-mixja lejn l-Unjoni Ewropea li ħolmu biha nies bħal Robert Schuman serviet biex ħafna u Malta, ħafna minna, jiskopru li teżisti Ewropa differenti minn dik li konna nitalmu fl-iskejjel tagħna. U teżisti. U għawnu s-sabieħ, kultura imsejħa Ewropea. Niddubita kemm hawn letteratura bejn vera u bejn mistħajla fuq dan is-suġġett li hu relattivament reċenti. Qed nalludi għal Malta. Dan iż-żmien li ġbart fih ir-romanz tiegħi, idbaħt għas-pejjeż tiegħi li għal ċerti kritiċi, intemm ċerti kritiċi, aħjar ma tmissux. U bċerti kritiċi nifhem dawk illi xogħolhom u ta' valutazzjoni li jfisser ukoll ġudizzju. Inħoss, u din hija opinjoni sempliċement personali tiegħi, aktar faċli tikteb fuq is-sittinijiet u t-tmeninijiet, imma attent ara ma tiktibx xi satira fuq meta Malta bdiet ħejji biex tidħol fl-Unjoni Ewropea. Kritiku serju ma jaqax f'dan il-preġudizzju. Imma jista' jkun hemm min jaqaf dan. L-akbar ġudizzju jibqa' dak tal-qarrija. Li hu żgur u dawk li huma mitħla tas-satira politika jafuha, u aktar faċli li tikkritika l-passat b'mod satiriku u bis-serjetà li fija s-satira moħbija fija, milli l-preżent jew il-passat reċenti. Bir-raġun fil-bidu tar-rumanz li incidentalment ma dedikajtu lil-ħadd u biskop ġibt din id-dikjarazzjoni.
Rumanz satiriku, jew kważi, dwar il-politika, jew in-nuqqas tagħha. U l-imħabba, mhux bil-fors kont San Pawl? Dan ir-rumanz m'għandux bżonn ta' daħla, fil-fatt m'għandux. Lanqas m'għandu bżonn ta' apoloġija, fil-fatt ma fihx.
Imma kważi b'apoloġija moħbija żitt.
Grazzi li qed taqra dan il-ktieb u nittama li ma sibux ħela ta' ħin u żmien. Xejn mu ħela ta' ħin u żmien la fil-politika u lanqas fl-imħabba. Ħall-lanqas għal dawk li japprattikawha. Ċertament il-ktieb mhux miktub għan nerds, għalkemm xi nerd jista' jħossu skomdu u jiskartaħ.
L-għażla li s-naqsmu maqom il-lejn l-aħħar tal-ktieb meta relazzjoni bej Sara u Robert daħlet sew minkejja li għaddiet minn inżul u tluħ. U kultant f'Sara kienet timbeċ xi kriżi morali bejn mill-ambjent li kienet ġejja u bejn għax kienet miżżewġa bit-tfal u devota bħal-omma ta' Patre Pijo. U forsi f'missiera li kienet irrispetta u rispettat, kienet tara bħal kundanna siegta tar-relazzjoni tagħha li żgur ma kienx jaf biha. Imma l-kuxjenza dik li il-moralisti sejħu kuxjenza maħmuġa tidher minn dawk li għandhom qalbhom safja. U Mr. Sara kien minn dawk li veru kellhom u għandhom qalbhom safja.
Barra iż-żewġ karattri ewlenin fir-rumanz hemm karattru ieħor bla isem. Imma mhux bil-fors anonimu. Jagħmel kummenti b'mod li fit-teatru ngħidulhom aside. Daqqa b'mod ċiniku, daqqa sarkastiku jew b'umorizmu fin. U daqqa serju. Appuntu bħal famużi clowns tal-kummedji jew sansitra traġedji ta' William Shakespeare. U jindirizza daqqa lill-awtur u daqqa lilek li qed taqra jew tisma'. Anzi, kważi kważi jieħu postkom. Arreja u semmija, b'dan il-każ semmija tagħna, daqs li kieku kliemu u kliemkom jew għall-inqas sibijietkom u ma nfissra minnu. Li żgur u li dan il-clown jindirizzakom konfidenzjalment ġbin, ma mhux iblaħ. Jew biex impoġuha bl-Ingliż, this clown is no fool.
Campus FM jipprezenta
Il-ħdax tad-disgrazzi
minn Viola il-kulur tal-imħabba. Sara kella sorpriża, anzi tnejn. Miet mis-sira u rċeviet ittra anonima.
Missiera kien għalija l-aktar raġel fuq l-irġiel, mhux biss għax kien għaddaħajtu jieħu paċenzja b'omma, imma għax kien wieħed mill-ftit li verament kont tista' ssejjaħ lu raġel sew. U miet hekk fl-irqad.
X'kien għadek riqed intħan.
Omma sabitu mejjet meta b'ritwal maxxex fetħet għajnejha u ndunat li żewġa kien għadu fis-sodda. Is-soldu kien ipakkar u kien għadu lanqas marġa bila kafe qawwi biex tiġi ftaħħa.
Mitek, għall-arrida, fl-irqat, battak tal-qalb.
Kien ilu jibati b'qalbu minkejja li martu kienet tgħidlu li kien qed jasegġra walla ħares kellu dak li kellaj għax min jaf x'kien jagħmel. Id-dispjaċija li kif qalet b'nofs bikja hija tibla l-pillola li jmissa kienet taf li żewġa kien se jiġi nieqes. Ftit jiem qabel kienet ħolmot biġrieden żgħar jiġru mad-dar u jitwerwret u żewġa qatilhom.
Horrible! Il-ġrieden żgħar ifissru n-numru 11. Ħaditu prima imma ma telax. Imis nindunajt li dak il-11 li ħlomt bih kien ifisser li fil-familja kien se jiġi nieqes xi ħadd, għax 11 ifisser 12 nieqes wieħed. L-post li suppost 12 mingħajr ġuda. That's the real number tad-disgrazzi u kellu ikun u. Poor husband. Kem kien iħobni u kem kont inħobbu jħassra. We had marvelous years together. Minkejja li kellu tiegħu wkoll.
Biex tpatti ridet tagħmilu funeral kif jixra skont kliema.
Raġel bħal dak lanqas bil-fanal ma kont se ssibu u mhux.
L-unkwa ħaġa vera li qatt qalet fuq. U funeral sabiħ kien b'nofs tużana saċerdoti qatzu b'wiċċ devotu mnikket u l-kappillan għamillu għamilija li tixraq raġel bħal dak. Kor sabiħ li kanta fost l-aħrajn Panis Angelicus u l-Ave Maria u qasam qalb kulħadd fil-Knisja miżawda bin-nies. Fost in-nies kien hemm mu Robert lejn l-aħħar tal-Knisja ħdej kolonna li bes ġlek u gravata sewda. Itellet titqarben, u le. Attanis attendew il-funeral. Missiera kien maħbub u rispettat, għalkemm dejjem ivvota PN saħan sitra kienem membru parlamentari laburist ta' distret li marriħu bidejn l-armla mifxula. Mux li jarfitu? L-binta staqsieta.
Dak minu bħalissa? Dak maħna?
Meta kienu ħerġin bit-tabut bil-inipen inaqru tokki kibja, Robert għat ftit il-bot mil-ġemata ħbieb u qraba jduru momma. Li bejnietna zanznet libsa sewda għax ma rridix tmur għal-funeral ta' żewġa blibsa li tkun xeddet għal-funeral ta' ħadd ieħor. U mera saqx is-sermela, imma prova jaqbad għajnejhom demma u ħomor. Bla tikka make-up imma xorta. B'dik id-dieqa u b'dak il-wiċċ abjad karti kellha żbuħija li saħritu. Ikem kem ħarset leħ u telaq kif ra'tilha ma' żewġa u lieda fil-karozza. Damu ma jiltaqgħu, ma kellix moħħ u fhem. Għalkemm ċemplu lil xulxin u qaltlu li apprezzat li mar. U meta bdew jiltaqgħu, wi ma kellha moħħ ta' xejn u fhem ukoll. U fhem ukoll għalkemm qaltlux li bdiet tħossa ħatja li issa missiera missema żgur kien jaf b'dik ir-relazzjoni. U mhux tant għax Robert kien laburist.
Missiera għalkemm dejjem ivvota PN, imma kien jirrispetta lil kulħadd.
Imma x-żgur ma kienx jaqbel li jitaqliba lil-żewġa, kienx kien. Raġel wara kollox, li lila u lil-olieda ma kien iħallihom neqsin minn xejn.
Jien ġbin, ħassejt li ma kellix niddefes, għax dawn huma momenti illi l-kelma żejda tista' tagħmel ħafna ħsara u ħafna nikiet. Sewwa qed ngħid imma ġbin hija.
Imbagħad waslet l-ittra anonima. Donna xammita li kienet ittra anonima qabel ma fitħita. U meta fitħita mill-ewwel indunat li kienet ittra anonima. Qasira, miktuba b'Malti ħażin. Im sejħa sinjura li qrat qatt ma stennietu f'mitzena?
Sinjura, possibbli għadek mandunajċ li jent kornuta kbira? Ir-raġel qed jaqlibilek mal-mara ta' dak li għandu l-biznis. Dik tħobbhom l-irġiel ta' ħadd ieħor, very big bitch.
Baqgħet blittra f'ida, ċassa. Indunat li jda bdiet tirtot.
Isma' x'kull waħda laqgħa stennejta f'mitzena, daw qarta waħda sew xbin. Mur qsur għalih, is-Sur William, kwiet kwiet u qrunu f'mutu. Veru ma trid tafda lil ħadd illum xbin? Ara, kompli. Għax issa daħħalti f'kurzita tal-għaġib.
L-uniku soddisfazzjon li kella Sara kienet li l-ittra anonima ma kienitx fuqha kif ħasbet, kif indunat li kienet ittra anonima. Aktar kienet irrabjata għal mart sieħeb żewġa.
Bloody bitch!
Milli għal żewġa. Hekk jew hekk bejnietom mhux li kien hemm xi relazzjoni li tmur lil hemm minn obbligi ta' tnejn jgħixu taħt saqaf wieħed u jorqdu f'sodda waħda u mhux dejjem. Il-William li kienet ta' fi kien qisu bakkaljawa kiesħa speċjalment saqaħ. Kien ikessaħħa jekk biss jolqotha fil-frix. Imma propju ma dik il-ħamalla? Ipruvat tara f'moħħa jekk żewġa dal-aħħar kienx biddel l-attitudni tiegħu u l-orarju tiegħu.
Xej speċjali? Imma għalhekk kellu 700 sena li jissieħeb fin-negozju ma sieħbu, forsi hi kienet ħajritu u ġennitu.
Imma ma qalet lil-ħadd lanqas lil Robert. Wara kollox dawk kienu affarijiet ta' bejna u bejn żewġa. Imma lanqas qalet lil-żewġa. Li ma kenitx taf is-sinjura Sara kien li żewġa wkoll fl-istess żmien kien irċiva ittra anonima l-uffiċċju. Private and confidential.
Din kbira wies, ma ġbin. Veru mela li minkiteb dawn l-ittri, rid jagħmel ħsara. U joxa fl-istess ħin, jew toxa. Aw, min hekk jgħidha, daw l-affarijiet, hekk iserraħ qalbu, hekk ħossu jgħix utli, nies moħħhom fin-nies, ħodor, bla qalb. Jien masturbaw moħħhom u qalbhom dan il-pjaċir pervers. Ara ħani qafaw x'min, għax tassew sa nitliflek il-fil.
Ittra konċiża b'Ingliż infarrak.
Mr. William, take care of your wife. She is betraying you behind your back. You don't know? You don't know him? Wish you luck and take care of those horns on your head.
L-Sor William fismaritlu dik il-ħarsa ta' wieħed li jieħu bis-serjetà x-xogħol tiegħu. Iġġassa, idejh bdew jirtogħdu. U li tara wkoll.
Arax kull waħda. Waħda akbar mill-oħra. Din vera li ma stennejtix ta' xbin jien. Dan xi ħadd jilab il-boċċi illik rid jolqtu żgur. Dejjem jekk l-istess persuna wara kollox. Ħadura bilingwi. U patri, u figli, u spiritu santu. Għana milom trilingwi, ha?
Vera? Laja? Kalunja? U min seta kien? You don't know him? Suppost nafu? Ara għal darba tnejn dik il-mistoqsija flittra anonima bħal timplika li hu kien jafu. Is-Sur De Bono li martu ġili jagħmlitlu xi xogħol tal-accounts? Possibbli? Kien jafdaħ, kien ġentlhom, u fis ftakar f'dik it-telefonata u xi ħadd tisaqsi għal martu wara li telqet mill-laqgħa tal-Action Committee u damet ma waslet. Veru li bejn u bejn Bartu l-affarijiet ma kienux mixjin pari passu fuq tapiet aħmar? Imma dik li traħdej itu. Kemm jekk kienet qed tgħid il-verità? U kemm jekk kienet miżawda beqlajiet? U dam jgħuden u jtella u jniżel. Sa sieħbu Martu ndunaw li ma kienx siktu? Imma fiċ-ċirkustanzi qa' tagħha li ma jitkellem ma' ħadd la ma sieħbu Martu?
U lanqas ma' Martu Sara.
Imma xi tibdil fl-imġiba tiegħu u ta' Martu kien hemm. Xi ħan jew laf bdiet taqbżilhom u ma jgħidu xi erba' kelmiet aktar mis-soltu. Is-saqsieħ kif sejjer il-biżniss. U jekk kien iċqila ma tmur sant is-Sur De Bono li kien ilu ma jara. I għamlet xi jien ma toħroġ filgħaxija. Lanqas dik il-ħarba ta' xi sija, daqqa biskuża ta' xiri daqqa biex twassal it-tifel għal pjanu. Daqqa biex tmur sal-pjetà ħadd attendi laqgħa, jew tiġbor xi karti jew tgħaddi sant is-Sur De Bono.
Xi ħżunija, xi psikoloġija ta' ħażen ta' min għandu l-kuxjenza miblula aktar mill-faħam imxarrab.
F'dawk il-ħames snin neqsin li kienet ilha tafli Robert.
Lanqas istess ma kienet temmen li kienet sessa d-daqshekk?
Kienet sabet mezz kif tfassal l-orarju u l-eżiġenzi tagħha. Lanqas istess ma kienet taf għax bdiet tagħmel hekk. Kellha tammetti li dik litra ħawdi ta' ftit. L-aktar meta ma kellix taħtab ta' jfuħ.
Ġbin, kiku kellek tistaqsi lil-xi psikologu jew iċċempel waqt xi programm fej kulħadd jitlob u jagħti pariri, żgur li sibulek xi isem xjentifiku għal din l-imġiba stramba u ambigwa. Xi sindrom marbuta ma' sensazzjoni ta' guilty conscience. Sensazzjoni skomda, żgur, ġbin.
U koll, wara dik litra, beda jiġi d-dar aktar kmieni mill-uffiċċju, jew qabel jiltaqa' iċemplila u jistaqsi jekk għandix bżonn xi ħaġa ħa jixtrihaw. Jew saħan sitra jekk trid toħroġ ma tiddejjaq xejn, għax hu kien ġej kmien id-dar.
How sweet of him, ġbinu.
Żgur li ma kienx siktu għal kollox. Minkejja li jagħmel ħiltu biex ma jurijiex. Veru li kien jidher bla sentimenti daq zbakka li hawn melħa u mdendla, imma wara kollox raġel kien u kellu l-amor propju tiegħu.
Kellu aktar minn hekk jekk niġu f'dan?
Xi guilty conscience oħra jew l-infidelity stress? Jew inkella sempliċiment imġiba falsa u ipokrita għall-okkażjoni falsa aktar mill-bieb fals tas-sagristija u mill-adba tal-qorti.
Sara għaddiet minn din it-trauma momentanea, jekk xejn għax aktar kien moħħa fmissiera. Ma setet neħħeħ b'xejn minn quddiem għajnejha, matul il-jum, matul il-lejl, kienet toħlom kważi kull lejl bih.
Effett li laqtejt lill-omma u malajr ħadet interess fil-ħolm tagħha b'missiera mejjet?
Ikellmek? Ikellmek? Għax jekk mejjet jitkellem ifisser numru, jekk le jista' jfisser numri oħra.
Imbagħad lejla minnhom ħolmod missiera jiġri wara ġrieden żgħar. Sara qamet imwerra. Kemm il-ġrieden U kemm in-numru 11? Ftakret li skontom ma l-ġirden ifissru in-numru 11. Un-numru 11 u n-numru tad-disgrazzi għax jaħber li se jiġi nieqes xi ħadd. Jew xi tradiment. Bħal Ġuda li tradixxa lill-mallem u ġab ix-xirka 11 minn 12.
Ħasset il-ħtieġa li tisma' xi ħaġa tad-Dire Straits. Fil-kwiet waħida. U bkiet. Smajtu.
Il-ħdax tad-disgrazzi minn Viola l-kulub tal-imħabba.
Prezentazzjoni ta' George Peresso u Silejn Buħaġar.
U Pier Buġeja.
Produzzjoni ta' George Peresso u Silejn Buħaġar.
Al Campus FM.
A love struck Romeo, sing the streets a serenade. Laying everybody low with a love song that he made. Find the streetlight, steps out of the shade, says something like, "You and me, babe, how about it?" Juliet says, "Hey, it's Romeo. You nearly give me a heart attack." He's underneath the window, just singing, "Leila, my boyfriend's back." You shouldn't come around here singing up at people like that. Anyway, what you gonna do about it?
Talks like the talk on the TV, and I can't do a love song like the way it's meant to be. I can't do everything, but I'll do anything for you. I can't do anything except be in love with you. And all I do is miss you and the way we used to be. All I do is keep the beat. Bad company, and all I do is kiss you through the bars of a rhyme. Julie, I do the stars with you anytime. Now, Julie, when we made love, you used to cry. I said, I love you like the stars above. I love you till I die.